Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 4. jun. Sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu. Crna Gora obilježava godišnjicu ulaska u NATO. Jens Stoltenberg.
Prijem Crne Gore je pomoglo stabilnosti na Zapadnom Balkanu, jer sigurnost promoviše prosperitet.
Milo Đukanović tim povodom u Briselu.
Vjerujem da se NATO alijansa nije pokolebala zbog prijema Crne Gore u članstvo.
Analiziramo zašto su učestali incidenti u srpskim sredinama na Kosovu. Kako zaštititi Hrtkovce od ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Prvo je izbaciti ga iz parlamenta. Drugo, postoje mehanizmi da bude kažnjen.
Poslušajte da li je HRT, javni servis, započeo reviziju zločina u Jasenovcu, te kako će Hrvatska država dati na upravljanje hotele i odmarališta te drugu imovinu Bosne i Hercegovine trećim licima. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo je oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine u okolini Srebrenice i naložilo održavanje novog obnovljenog postupka. Bez rezultata i pomaka završen je današnji sastanak o izmjerama izbornog zakona Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Razgovori se nastavljaju sutra, potvrdili su učesnici sastanka novinarima. O mogućim izmjerama izbornog zakona razgovarali su lideri nekoliko BH parlamentarnih stranaka u prisustvu eksperata Venecijanske komisije, delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i ambasade SAD-a. Lideri stranaka okupljenih u Savezu za promjene danas su u Banja Luci potpisali sporazum o principima zajedničkog djelovanja. Potvrđena je podrška kandidaturi Mladena Ivadića iz Partije demokratskog progresa za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i Vukote Govedarice iz Demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima u oktobru ove godine. Mladen Ivanić.
Mi ćemo ovu bitku dobiti ne zato što je mi vodimo, već zato što je naš suštinski saveznik narod Republike Srpske, koji je dosta i terora, i presije, i bahatosti aktuelnih vlasti.
Bakir Sadović, ambasador BH u Turskoj, rekao je za N1 da su u toku aktivnosti diplomatskog predstavništva u vezi sa hapšenjem studenta Selmira Mešetovića. On je u Turskoj uhapšen prije 14 dana pod optužbom da je član pokreta FETÖ, kojeg je Turska označila za terorističku organizaciju. Rusija i Srbija održat će zajedničke vojne vježbe sredinom avgusta, izjavio je komandant Ruskog zapadnog vojnog okruga Andrej Kartpolov. Grčka vlada očekuje da premijer Makedonije Zoran Zaev napravi odlučujući korak kako bismo postigli sporazum. Lopta je na njegovom dijelu terena, izjavio je u Atini portparol vlade Dimitris Tsankopoulos o sudbini pregovora o rješavanju spora o imenu Makedonije. Aktivisti koji traže od grčke vlade da zauzme tvrd stav prema Makedoniji u sporu oko imena rekli su da planiraju proteste u rodnom mjestu Aleksandra Makedonskog i desetine drugih mjesta na sjeveru Grčke. Gradski odbor Srpske napredne stranke odlučio je da za gradonačelnika Beograda predloži hirurga i direktora dječje bolnice u Tiršovoj Zorana Radojčića, koji je bio nosilac njihove liste na izborima u martu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da niko nema prava da bude nezadovoljan izborom kandidata za gradonačelnika Beograda. Predsjednik Slovenije Borut Pahor dao je mandat za sastav nove vlade bivšem premijeru Janezu Janši, koji je na desnoj antiimigracionoj platformi dobio najviše glasova na u nedjelju održanim izborima u toj zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka kompanija Facebook negirala je medijske navode da su trećim stranama, kao što su proizvođači telefona, učinili dostupnim podatke o svojim korisnicima i njihovim prijateljima na toj društvenoj mreži. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da ima apsolutno pravo da amnestira samog sebe u istrazi o mogućoj saradnji između njegove predsjedničke kampanje 2016. i Rusije, ponavljajući ipak da je nevin. Trump je također ustvrdio da je postavljanje specijalnog zastupnika za takozvanu rusku istragu Roberta Mulera bilo kršenje američkog ustava. Mulerova istraga do sada je proizvela 16 optužnica i nekoliko priznanja krivice. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon koji omogućava kontramjere protiv SAD-a i drugih zemalja koje su uvele sankcije Rusiji. Sud u Rusiji je zbog špijunaže kaznio ukrajinskog novinara Romana Šuščenka sa 12 godina zatvora. Izraelska vojska je otvorila vatru na Palestince koji su pokušali da probiju graničnu ogradu između pojasa Gaze i Izraela i ubila jednog od njih. Više od 110 ljudi ubijeno je proteklih sedmica u sukobima na palestinsko-izraelskoj granici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crna Gora obilježava prvu godinu članstva u NATO alijansi. Tim povodom crnogorski predsjednik Milo Đukanović boravi u sjedištu Saveza u Briselu gdje se susreo sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom. A s jutra na samu godišnjicu učlanjenja nebo iznad Crne Gore štitit će vazduhoplovne snage Italije i Grčke. Đukanović danas u Briselu razgovara i sa šeficom diplomatije Europske unije Federico Mogherini, a s jutra i sa ostalim EU zvaničnicima. Iz Brisela se javlja Đerećina Tuhina.
Otkad se vratio na dužnost šefa države, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prvu posetu van zemlje obavlja u euroatlantskoj prestonici. Dvodnevnu posetu je Đukanović počeo razgovorima u NATO. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je ocenio da je prijem Crne Gore doprineo i stvaranju stabilnosti u celom regionu jugoistočne Europe. Prijem Crne Gore je pomoglo stabilnosti na Zapadnom Balkanu jer sigurnost promoviše prosperitet, izjavio je prvi čovjek NATO. Crnogorski predsjednik je naglasio da prijemom u najveću vojnu organizaciju Crna Gora sa svojim naporima i kapacitetima pridržava ostvarenju prioritetnih politika i ciljeva alijanse.
Vjerujem da smo demonstrirali očekivanu odgovornost, da smo demonstrirali također očekivani kapacitet sposobnosti. Vjerujem da se NATO alijansa nije pokolebala zbog prijema Crne Gore u članstvo, a mi smo svakako, da kažem, već prepoznali puno benefita.
Osvrćući se na odnose sa Rusijom, generalni sekretar NATO je naglasio da je važan takozvani dvostruki pristup, što prema njemu podrazumeva da moramo biti jaki, jedinstveni, ali i odlučni u našoj reakciji kada Rusija krši međunarodne principe. Rusija je u našem susjedstvu. Rusija će ostati tu. Mi ne nameravamo da izolujemo Rusiju. Mi težimo ka poboljšanju odnosa sa Rusijom i naročito kada su tenzije visoke kao što su sada, važan je dijalog sa Rusijom, naglasio je Stoltenberg. Predsjednik Crne Gore je potvrdio da se ne menja državna politika prema Rusiji.
Crna Gora se ne deklariše samo, da kažem, jakim riječima i jakim izjavama, nego iskrenom i istrajnom politikom pripadnosti onom sistemu čiji smo sastavni dio. Dakle, za nas nema dileme da li ćemo se pridržavati evropske spoljne politike i bezbjednosti.
Poseta sedištu NATO-a se poklapa sa godišnjicom prijema Crne Gore u Severoatlantski savez, a u drugom danu posete Briselu Đukanović će razgovarati u sedištu NATO-a, gdje će njegovi sagovornici biti najvažniji akteri evropskih institucija, uključujući i predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska i predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Kako je jednogodišnje članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi uticalo na ukupnu bezbjednost Crne Gore, sistem odbrane, privredu i standarde i kakvi su dodatni izazovi pred zemljom, slušamo od Lele Šćepanović.
Crna Gora obilježava godinu dana od formalnog prijema u NATO 5. juna 2017. godine, a sagovornici Radija Slobodna Evropa su saglasni da je zemlja dobila na stabilnosti kako na spoljnopolitičkom, tako i na unutrašnjem planu. Konkretne benefite osjeća crnogorski turizam, strateška privredna grana, ocijenili su turistički poslenici. Za godinu dana članstvo u NATO Crna Gora je dobila na stabilnosti, ocijenio je predsjednik Atlantskog savjeta Savo Kentera povodom prve godišnjice učlanjenja Crne Gore u NATO alijansu. On za Radio Slobodna Evropa objašnjava da konkretni rezultati ne mogu biti vidljivi preko noći, ali će, siguran je Kentera, vidljive rezultate doniti period koji je pred Crnom Gorom.
Gradeći institucije sistema, radeći na njihovom usavršavanju, na svem onome što je u stvari bilo potrebno da bi Crna Gora postala članica NATO, mi smo stvorili neke preduslove da institucije sistema ojačaju, da podignemo nivo demokracije u zemlji, da podignemo nivo vladavine prava.
Sa druge strane, Mirko Stanić, portparol opozicione socijaldemokratske partije, ocjenjuje da je i pored članstva u NATO vladavina prava u Crnoj Gori stagnira.
Ono što se pokazalo da i pored toga što smo imali jasne poruke da je potrebno jačati vladavinu prave i boru protiv korupcije, to se u Crnoj Gori ne dešava i imamo stagniranje ili nazadovanje u proteklih godinu dana od članstva u tim pitanjima.
Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović je kazao da je članstvo Crne Gore u NATO pečat na obnovu državne nezavisnosti. Citat, za nekoliko dana dobijamo kontrolu našeg neba, to je konkretan benefit tipičan za NATO, gdje jedni pomažu drugima u različitim aspektima. Kraj citata, kazao je Darmanović za Prvu TV. Govoreći o ruskom uticaju na Balkanu, Darmanović poručuje da je pokušaj uplitanja u naše unutrašnje poslove manji nego u oktobru 2016. godine. Sa ovom ocjenom Darmanovića saglasan je i Savo Kentera, koji vjeruje da će eventualni ruski uticaji i pritisci slabiti.
To u ovom momentu možda zvučalo nerealno mnogima da mala Crna Gora može jednako raspravljati i uticati na odluke zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama ili Velikom Britanijom, Njemačkom ili nekom drugom silom. To zaista jeste slučaj. Ako ništa drugo, mi možemo na kraju krajeva trgovati sa onim što je u interesu Crne Gore i što bi u stvari trebalo biti kao neko krajnje naše opredjeljenje. Sa druge strane, svjedoci smo bili ruskog uticaja koji je bio evidentan još od samog početka kada se Crna Gora opredijelila da ide putem euroatlantskih integracija i koji je na kraju krajeva kulminirao 2016. godine za što smo svjedoci bili šta se sve dešavalo. Međutim, ja mislim da će u stvari na tome sve i da se završi.
Pored rezultata na planu stabilnosti i bezbjednosti Crne Gore ulaskom u NATO, otvorene su perspektive crnogorskom turističkom tržištu. Kaže za naš program predsjednik Odbora za turizam i ugostiteljstvo u Privrednoj komori Dragan Ivančević, koji govori o konkretnim rezultatima.
Rezultat imamo ulazak najvećih evropskih turoperatera na naše tržište i najavu ozbiljnih hotelijera koji su u međuvremenu počeli, neki čak i završili, najavili značajne investicije kad je u pitanju hotelska industrija, što nam je jako važno u Crnoj Gori, kao što znate, da bi mogla značajno da se razvija na turističkom tržištu, trebaju novi hotelski kapaciteti. To se jako osjetilo i na planu bookinga i na planu animacije potencijalnih investitora.
A od 5. juna NATO nebo iznad Crne Gore će štititi vazduhoplovne snage Italije i Grčke. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Učestali incidenti u srpskim sredinama na Kosovu rezultat su prekida dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, odnosno najava o ulasku u konačnu fazu ovog procesa, kažu srpski i kosovski stručnjaci. Mediji imaju, dodaju oni, posebnu odgovornost u načinu izvještavanja o tim događajima. Slušamo Amru Zeineli.
Priština buldožerima ugrožava Visoke Dečane, kamenovanje srpske kuće, nasilje na Kosovu ne prestaje, užas na Kosovu, Albanci napali srpsku decu. Neki su od naslova srpskih medija posljednji dana nakon niz incidenata koji su se desili u srpskim sredinama na Kosovu. Policija Kosova ne karakteriše kao etnički motivisane i svako krivično delo je krivično delo bez obzira koga učini. U ponedjeljak je policija ocenila da je bezbednosna situacija u zemlji mirna i stabilna uz povremene incidente različiti priroda, dodajući da su relevantne institucije učinile sve kako oni ne bi uticali na opštu bezbednost. Kosovski analitičar i stručnjak za medije Imer Muškolje smatra da srpski mediji preteruju kada izveštavaju o incidentima na Kosovu.
Ako se desi neki incident, onda je to incident pre svega, a ne, kako da kažem, etnički ili politički ili ne znam koji prirodu motivisan. Znači, treba da se vodi više računa kako se izveštava u ovakvim slučajima, pošto to se odnosi onda i na međusobne odnose između etnije na Kosovu.
Muškolje dodaje da je ovakav način izveštavanja pod uticajem dijaloga Kosova i Srbije, a koji bi trebao da se nastavi tokom ovog mjeseca. S obzirom da se radi o konačnoj fazi, dodaje on, obe strane pokušavaju da dobiju više, odnosno očekuje se neki kompromis, ovakvi incidenti ističe idu u ruku tom kompromisu.
I što bliže da je kraj dijaloga i jezik na kojem srpski mediji izveštavaju je oštri. I to za mene je ipak rizično. Ja ne kažem da ne treba da izveštavaju ako se nešto desi u srpskim sredinama, ali pre svega treba da izveštavaju na korektan način, na profesionalan način i ne, da ne daju neku političku, etničku ili neku drugu boju. dve strane znaju da će kompromisa biti, tako da i Priština i Beograd i Kosova i Srbija i mediji na albanskom i na srpskom ipak treba da izveštavaju na korektan način, ali ti incidenti ja mislim da imaju direktan uticaj na ovaj kompromis koji će se desiti, da ljudima nekako da ne kaže istinu, nego da hajde kažem da kad kompromis desi, onda da to ne bude bolno ko što bi mogao da bude ako pre toga ne bi izveštavao na ovakav način.
I Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture u Sremskoj Mitrovici smatra da su međuetnički incidenti rezultat prekida dijaloga, odlaska Euleksa, ali i neefikasnosti policije Kosova. On navodi da su se međuetnički odnosi na Kosovu posljednjih mjeseci znatno pogoršali.
Srpska strana kaže da su međuetnički incidenti, albanska strana kaže da to nisu. Naravno da nije, da albanskoj strani, odnosno kosovskoj strani ne ide u prilog da kaže da su to međuetnički incidenti. Policija je ta koja bi trebala rasvetliti odmah te slučaje. I onda ako se rasvetli odmah slučaj, nema mesta za prejudiciranjem da li je međuetnički ili nije.
Radaković dodaje da i sa jedne i sa druge strane postoje režimski mediji koji pokušavaju da na određeni način spinuju događaje, ali ipak, dodaje, postoje slučajevi u kojima se po slici vidi šta se dešava, kao što je bio slučaj u Dečanima. Eparija Raško-Prizrenska inače reagovala zbog izgradnje puta Dečane Plav, navodeći da je nadležno kosovsko ministarstvo započelo radove uprkos tome što je prema kosovskom zakonu o specijalnim zaštićenim zonama najstrože zabranjena izgradnja tranzitnih puteva kroz zone najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika. Iz kosovskih institucija su međutim rekli da put ne prolazi kroz zaštićenu zonu i da se manastir ne dovodi u opasnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku o novoj šešeljizaciji Srbije.
Šešelj ne silazi sa naslovnih stranica tabloida i sa nekih televizija sa nacionalnim frekvencijama.
Revidira li Hrvatski javni servis činjenice o Jasenovcu? Saša Milošević iz Srpskog narodnog vijeća.
Još jedan u nizu programskih skandala na HTV-u, ovaj počin mi se da su stvarno ono prevršili svaku mjeru. Jednostavno, vulgarno negiranje Jasenovca, ne? Nije ga bilo.
Hrvatska je usvojila zakon o BH imovini u toj zemlji.
Dok u Sarajevu radnici Hidrogradnje, firme koja je u stečaju, svako malo na ulici traže da im se uplati radni staž, 8 za ostalih plate i otpremnine, Hrvatska za gotovo 6 miliona eura prodaje ili daje u zakup bivši hotel Sutjeska u Baškoj Vodi, koji je vlasništvo ove kompanije.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vojislav Šešelj, šef radikala i osuđeni ratni zločinac koji je pušten iz Haškog tribunala 2014. zbog navodne ili stvarne bolesti, u posljednje vrijeme vratio se svom najomiljenijem političkom aktivizmu, skandalima i provokacijama, agresiji uz nacionalističke i šovinističke prijetnje. Šta mu daje krila i mogu li se spriječiti njegovi izlivi mržnje koje podsjećaju na 90. slušamo od Branke Mihajlović.
Šešelj ne silazi sa naslovnih stranica tabloida i sa nekih televizija sa nacionalnim frekvencijama. Kada gazi hrvatsku zastavu u parlamentu, kada preti u oči svakog suđenja za zločine u slučaju Kravica kod Srebrenice, kada obilazi u zatvoru Zvijezdana Jovanovića i Milorada Ulemekalegi, ubice premijera Zorana Đinđića, najavljujući zahtjev za reviziju sudskog postupka, kada organizuje pohod na Hrtkovce, gdje je hteo da obeleži godišnjicu čuvenog mitinga iz 1992. godine, kada je počeo progon Hrvata. Kada u dvorištu svoje kuće, koju je kupio u tom selu, ispod razapetog šatora u svom dvorištu održi sednicu Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke. Na raspolaganju su institucionalna sredstva da se Šešelju stane na put, ako postoji politička volja, kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Prvo je izbaciti ga iz parlamenta, drugo postoje mehanizmi da bude kažnjen.
Ako zasmeta vladajućim naprednjacima, Šešelj može biti marginalizovan.
On ne silazi sa nekih medija sa nacionalnom frekvencijom,
kaže politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić. Nacionalističko divljanje vođe radikala podsjeća na 90. godine kada je bilo sve moguće. Liči li današnja Srbija koja zvanično radi na primjeni evropskih normi kako bi bila podobna za evropsko društvo na Srbiju iz 90-ih? Šta daje krila Vojislavu Šešelju? Jovan Komšić.
Šešelj je po mom sudu neodvojivi deo jednog poražavajućeg sindroma osvetanja srpske nacije na kraju 20. veka i na početku 21. veka. Njemu je sada dalo krila ponovo nagoveštaj paralize procesa evropeizacije Balkana.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Njegove ideje nisu zaista poražene u samom društvu i to je ono što njemu daje krila. Druga stvar, vlast žmuri na desno oko i sve što dolazi sa desnice i od strane njihovog političkog oca vlast na to ne reaguje. To je situacija u kojoj se Šešelj najbolje snalazi, što je teren blatnjaviji, on po njemu bolje hoda.
Ukoliko ne ozdravi srpsko društvo, Šešelju se ne može stati na put, kaže Komšić.
Ukoliko se ne bude skorije vreme stabilizovala matrica kakve takve demokratije u Srbiji, teško da će srpsko društvo imati snage da savlada ovaj sindrom, jer i posle Šešelja bit će neki novi Šešelj.
Danas ima manje otpora ekstremizaciji srpskog društva nego što je to bilo 90-ih godina, primećuje Komšić.
Danas vidimo koliko nam nedostaje ideja druge Srbije iz 90-ih godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Gostovanje na Hrvatskoj televiziji revizionističkog publiciste Igora Vukića, koji negira zločine u Jasenovačkom logoru, izazvao je oštre osude. Hrvatska radio televizija ogradila se od ocjena koje je iznio, a njegovo gostovanje bit će jedina tema hitno sazvane sjednice Programskog vijeća HRT-a. Slušamo Enisa Zebića.
Niz oštrih osuda uslijedio je nakon što je 30. svibnja u emisiji Hrvatske televizije namijenjenoj najširoj populaciji, koju je taj dan uređivala Karolina Vidović-Krišto, gostovao revizionistički publicist Igor Vukić. Predstavljajući svoju knjigu Radni logor Jasenovac, on je tada negirao masovna ubojstva i najmanje 83 tisuće žrtava Jasenovačkog logora, kazao kako su Židovi zatvoreni u Jasenovcu na taj način bili izuzeti od deportacije u Njemačku, a za oslobađanje pojedinih zatočenika svu zaslugu pripisao ustaškom poglavniku Paveliću. Oštra je osuda došla od brojnih medija i od Lige antifašista Hrvatske, a javna ustanova Spomen područje Jasenovac izrazila je zabrinutost što je osoba koja negira zločine u Jasenovcu predstavljena kao autoritet, a ni on ni voditelji nisu nijednom spomenuli pojmove kao što je zločin, holokaust ili rasni zakoni. Zbog pritiska javnosti za danas je sazvana hitna sjednica Programskog vijeća HRT-a na kojoj će Vukićevo gostovanje biti jedina tema. Član vijeća u ime Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević za naš program o stavu kojeg će zauzeti.
Još jedan u nizu programskih skandala na HTV-u, ovaj put čini mi se da su stvarno prevršili svaku mjeru. Dobili smo čisti, primitivni, krajnji, vulgarni revizionizam koji nema nikakve veze sa znanošću, sa istraživanjem. Jednostavno, vulgarno negiranje Jasenovca, ne? Nije ga bilo.
HRT je odmah reagirao priopćenjem u kojem se ogradio od stavova iznesenih u emisiji u kojoj gostovao Vukić. Snimak emisije skinut je i sa weba HRT-a. Urednici Vidović Krišto to nije prvi desničarski ispad. Nedavno je poznatog pisca Zorana Ferića, čija je knjiga uvrštena u lektiru, optužila da promovira pedofiliju, a ulovljena i da podmeće lažne vijesti o abortusu. Ranije više puta sankcionirana i premještana unutar HRT-a, ali ovoga puta HRT u priopćenju ništa ne kaže o njenoj odgovornosti. To nije dovoljno, kaže Milošević, najavljujući da će pokrenuti pitanje odgovornosti.
Tražit ćemo da se imenuje stvari i da kažu koje su sankcije za one koje su počinile greške i da kažu kako će ih ispraviti, kako će staviti malo drugačijeg programa. To je to.
Sociolog i bivši diplomat Ivica Maštruko, također član Programskog vijeća HRT-a, kaže za naš program da uopće ne želi razgovarati o sadržaju spornog priloga, već je očito pitanje vrijednosne orijentacije urednika javne televizije na svim razinama.
Što je odraz, recimo, stanja u državi i društvu, jedno kaotično, neurastenično stanje koje se već 2-3 godine odražava na televiziji, na koje nema niti svi su VD-i, osim sada glavnog ravnatelja, i zapravo nema ni odgovornosti i radi se samo jednom konformizmu urednika koji podježu jednoj općoj klimi društva koje je zapravo impregnirano nacionalizmom.
Jedna od dvoje voditelja sporne emisije, Marina Medved-Pulić, naknadno se ispričala što se nije ogradila od Vukićevih izjava i što je kazala kako je zadovoljstvo slušati sa kakvim žarom on govori. Kaže da je spremna na osudu kolega pa i na otkaz, ali podsjeća da nije sudjelovala u kreiranju emisije i izboru gostiju, a da je za stavove urednice Vidović Krišto i to da će Vukić biti gost unaprijed znalo vodstvo HRT-a, pa se moglo ograditi prije spornog gostovanja, a ne naknadno. Na upit medija je li protiv urednice Vidović Krišto pokrenut disciplinski postupak, odgovoreno im je da će HRT postupiti u skladu sa internim pravilnicima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon što je Sabor Hrvatske usvojio Zakon o upravljanju državnom imovinom, imovina pravnih lica iz Bosne i Hercegovine moći će se davati na upravljanje trećim licima pa i na period do 30 godina, odmaralištima, hotelima ali i drugim kapacitetima u vlasništvu BH firmi vrijednim milijarde eura, tako će, dok se ne nađe rješenje, upravljati neko drugi. Bosna i Hercegovina za sada nema odgovora na ovakvo stanje, a u konačnici Hrvatska bi mogla imovinu koju daje na koncesiju i prodati. Dženana Halimović.
Dok u Sarajevu radnici Hidrogradnje, firme koja je u stečaju, svako malo na ulici traže da im se uplati radni staž, 8 za ostalih plata i otpremnine, Hrvatska za gotovo 6 miliona eura prodaje ili daje u zakup bivši hotel Sutjeska u Baškoj Vodi, koji je vlasništvo ove kompanije. Jedan od predstavnika sindikata Hidrogradnja, Recep Tufekčić, kaže kako će za ovu nekretninu u novu pravnu bitku.
Jer je taj hotel isknjižen, kako je isknjižen to neko će na sudu morati dokazati i taj hotel sad Hrvatska upravo je raspisala javni konkurs da se to prodaje, odnosno iznajmljuje, bez znanja ikakvog radnika firme.
Odmarališta u Gracu, Makarskoj, Trstenom, Cavtatu, naftni terminal u Pločama, Luka Šibenik, energopetrolove pumpe. Dok je do sada postojala zabrana raspolaganja tom imovinom u Hrvatskoj, novim zakonom bi svim ovim nekretninama mogli upravljati drugi koncesionari, a kojima bi u dogledno vrijeme ta imovina mogla i pripasti. Bosansko-hercegovačke vlasti po ovom su se pitanju sastojale s hrvatskim kolegama, ali umjesto dogovora uslijedio i zakon, koji, kako smatra bosansko-hercegovački ministar pravde Josip Grubeša, neće ugroziti bosansko-hercegovačku imovinu, iako ne zna tačno nikolika je.
Mi moramo prvo definirati koja je to imovina, ko upravlja tom imovinom, ko traži tu imovinu, ko ima pravo na tu imovinu. Znači, unutar sebe moramo riješiti pitanja i sa jednim glasom nastupiti prema Republici Hrvatskoj da tražimo i da znamo šta tražimo.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine skinula iz dnevnog reda razmatranje informacije o aktivnostima u vezi sa zaštitom BH imovine, dok se ne očituje pregovarački tim za pitanje sukcesije. Procjena je da je oko 200 objekata bosansko-hercegovačkih firmi u Hrvatskoj vrijednih najmanje 2 milijarde eura. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, prema riječima direktora Amera Bektića, već vodi spor za luku u Šibeniku.
Baratamo sa iznosom od 199 miliona, govorimo o knjigovodstvenoj vrijednosti koja nije ni približna stvarnoj tržišnoj vrijednosti, ne računajući tu najznačajnije objekte kao što je luka Šibenik.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne reaguje i ne zaustavi primjene dijela zakona pred Ustavnim sudom u Hrvatskoj, moglo bi biti kasno, kaže ekspert za pitanja državne imovine Muharrem Cero.
Štetne posljedice će nastati, ugovor će se početi sačinjavati, a tada se nalazimo u bitno drugačijem pravnom ambijentu. Eventualni sporovi koji bi se mogli pojaviti jednim takvim činom trajali bi desetinama godina, bili bi izrazito skupi i dobro upitni u svom finalu.
Bosna i Hercegovina je nesmotreno, kako navodi Cero, vratila tuđu imovinu po sporazumu o sukcesiji, a svoju nazad ne može, iako je mogla time riješiti mnogo šta, poput problema kakve imaju hiljade radnika sliči onima u Hidrogradnji.
Ona je mogla sanirati firme, pa možete misliti iznosi o koji su enormni, mogu povezati milijone godina radnog staža ljudima koji se valjaju po ulicama iz nemogućnosti da uvežu radni staž. Mogla je sanirati penzione fondove i to kako? Mogla je sanirati zdravstvene fondove.
Bosna i Hercegovina će tek nakon izvještaja sukcesora odlučiti na nekoj od narednih sjednica Vijeća ministara šta će se konkretno uraditi. Predsjedavajući Denis Zvizdić najavio je tužbe, ali samo za onu imovinu koja je na državnom nivou. Ostalo će pričekati na entitetske ili kantonalne vlasti i agenciji za privatizaciju. Najprije će se morati utvrditi stvarno vlasništvo, jer nakon što su u toku privatizacije sporni objekti isknjiženi iz imovine firme postali su uglavnom ničiji. Kao vlasnik imovine nije se upisivao niti entitet, niti kantoni, a utvrđivanje vlasništva je proces koji bi, smatraju upućeni, mogao trajati mnogo duže od 30 godina koncesionih ugovora na tom imovinom u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajeni termin ponedjeljkom za reprizu nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio Ivan Zlatić, aktivista organizacije Združena akcija Krov nad glavom, a u Sarajevu Dijana Tepšić, direktorica programa i kreativna direktorica Play Teama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa govori Ivan Zlatić, aktivista organizacije Združena akcija Krov nad glavom, koja štiti prava ljudi koji su u opasnosti da zbog siromaštva ili prevare izgube svoj dom. O epidemiji prinudnih iseljenja u Srbiji sa Ivanom Zlatićem razgovarao je Dušan Komarčević.
Ivane, prošle sedmice izvršitelji i policija pokušali su da u beogradskom naselju Mirjevo isele jednu ženu koja je bila žrtva duple prodaje stanova. Pre nešto više od 2 mjeseca imali smo iseljenje porodice Mauer iz stana u Beogradu, iako je ta porodica dokazivala da je žrtva prevare. Ovo nisu jedini primjeri na koje vaša organizacija Združena akcija Krov nad glavom ukazuje u posljednje vrijeme. Kako su ovakva i slična iseljenja uopšte moguća?
Pa, nakon što je promijenjen Zakon o obezbeđenju i izvršenju 2011. godine, omogućeno je izvršiteljima da mogu na osnovu sumnjivih dokumenata, na osnovu vrlo diskutabilnih izvršnih isprava, da iseljavaju ljude bez da sačekaju da se utvrde činjenice. I to je otvorilo širom vrata prevarama kakve imamo danas. Prosto od 2011. godine do danas bilo je potrebno vreme, očigledno, da se ta praksa zahukta i sada je imamo u onom najgorem vidu i to je jedan od najozbiljnijih problema izmene Zakona o obezbeđenju i izvršenju.
Kada kažete bez da se utvrde činjenice, šta to konkretno znači?
Pa konkretno porodica Maurer koja je iseljena marta mjeseca, oni su dokazivali i još uvek dokazuju u sudskom postupku očiglednu stvar, a to je da je hipoteka na njihov stan uspostavljena na prevaran način, da je čovjek koji je uspostavio tu hipoteku niti je vlasnik tog stana, niti ima bilo šta sa stanom ili sa njima, to je zapravo njihov bivši podstanar koji ih je prevario. I to je bilo, to su činjenice koje su očigledne, ali prosto sudski postupak traje i to dokazivanje traje. Oni su međutim iseljeni na osnovu, po zahtevu Eurobanke da se ta hipoteka aktivira. Eurobanka je prosto tražila svoje stan, iako je i sama ili prevarena ili čak mnogo vjerovatnije da je bila deo prevare koja je dovela do uspostavljanja te hipoteke. Izvršitelj je prosto to uradio, iako su činjenice očigledne, ali izvršni postupak brži od srpskog sudskog postupka i utvrđivanje činjenica ne odlaže izvršenje.
Dakle, ljudi su iseljeni, ne govorimo samo o toj porodici, govorimo generalno, znači iseljenje se dešava pre pravosnažne presude.
Nije ni vođen sudski postupak u toj situaciji. Znači, porodica Maurer kada je saznala šta im se događa, da se tamo neko igrao sa njihovim stanom, uspostavio nekakvu hipoteku, oni su onda pokrenuli spor kad su saznali da se to događa. Međutim, izvršenje ide na osnovu te hipoteke koja je uspostavljena. Tu nema nikakvog sudskog spora, prosto neko se pojavi sa tim papirom i kaže napolje, a to što ti tvrdiš i što je očigledno to što tvrdiš, između ostalog na osnovu grafoloških dokaza, da je potpis bio falsifikovan, znači prosto sve, to je nešto što za naš sistem ne postoji. Znači, izađi na ulicu, pa se žali sa ulice, onda dokazuj po 5-10 godina u beskrajnim sudskim postupcima, znamo kako to kod nas funkcioniše, dokazuj ono što je bilo očigledno od samog starta, da se, i na koji način će biti obeštećene te porodice kojima se to danas dešava, oko toga će tek danas boli glava kad se ti postupci završe.
Kako biste vi nazvali jedan sistem koji na takav način ljudima oduzima pravo na stanovanje?
Kapitalizam. Pa, finansijska disciplina je stavljena na prvo mjesto najvažnije je da se uspostave, da se uspostavi red, kako nam se makar objašnjavalo 2011. godine kada je zakon donošen, da se uspostavi red u dužničko-poverilačke odnose i da ne mogu dužnici da maltretiraju poverioca tako što beskrajno odugovlače, izbegavaju na različite načine naplatu dugova. I sigurno se sećate, bila su velika očekivanja građana, najšire građanstva u Srbiji od promene zakona 2011. godine, zato što, primer radi, ja se sećam iz nekih drugih situacija, da su radnici kojima se duguju mesecima i mesecima zarade očekivali sa velikim oduševljenjem početak primene zakona i uvođenje privatnih izvršitelja, jer su mislili da će to da štiti njih. Slabiji u Srbiji su očekivali da će promene zakona o izvršenju i obezbeđenju da štite njih od onih koji mogu da ih maltretiraju. Ispostavilo se da je potpuno suprotno. I to je do duše bilo već jasno na samom početku, prosto ako smo pažljivo čitali tekst, samo što u onoj halabuci teško je bilo predvideti, najaviti i objasniti ljudima šta će da se desi. A to je da je ovo zapravo oružje jakih protiv slabijih, da se naplaćaju potraživanje onih koji mogu da angažuju privatnog izvršitelja, koji mogu da plate sve troškove i koji su prosto u poziciji društvenoj, klasnoj, da mogu da izdejstvuju izvršnu ispravu koja će nekoga da izbaci napolje, a ti se posle žali. Kako ljudi mogu da se žale? Uglavnom ljudi završe na ulici, kod rođaka, vrate se u neka udaljena mesta, na primjer ako su bili u Beogradu jer ovde više ne mogu da budu i nemaju gde i ne mogu da plaćaju kiriju. Kako će neko iz te situacije da nastavi da vodi sudski spor i da nešto dokazuje? Većina ljudi prosto odustaje, imamo i takvih situacija.
Koliko je ljudi prema vašoj evidenciji do sada izbačeno, iseljeno iz svojih stanova?
Nemamo nažalost evidenciju, radimo dosta na tome, veoma teško se skupljaju podaci zato što mora da se informacija od javnog značaja traži na više mesta, prosto sistem je veoma zakomplikovan, da bismo imali tačnu cifru koliko ima izvršenja i koliko izvršenja završavaju sa iseljenjima. Mi radimo na nekih 30 slučajeva. Do sada su izbacivanjem na ulicu nažalost završeno 4 ili 5, ostali su u toku, prosto vidjet ćemo šta se dešava, ali trudimo se jako da pribavimo statistiku, ali ide teško pošto veoma je policentrizovan sistem.
Koje su najčešće prevare kojima se građanima oduzimaju stanovi?
Pre nego što odgovorim na ovo pitanje, moram jednu napomenu da stavim. Prevare su samo deo problema sa zakonom o obezbeđenju i izvršenju i prava na krov nad glavom u Srbiji. Pretežni deo problema sa kojima se bavimo, zbog koga nam se građani obraćaju i koji će u budućnosti biti sve više, nažalost, i na terenu, su dugovi, odnosno siromaštvo. To su ljudi koji nisu prevareni. Oni jesu prevareni u političkom smislu, ali nije to ta vrsta prevare kada govorimo pravno. Najčešći problem zbog čega ljudi ostaju bez stana je zato što su dovedeni u bezizlaznu ekonomsku situaciju. Ali međutim, naravno, prevare zauzimaju ogroman deo problema i veliki broj slučajeva kojima se bavimo jesu prevare. Najčešće situacije sa kojima se suočavamo su slično situaciji porodice Maurer ili porodice Milosavljević, takođe na Žakovu, koja srećom nije iseljena, takođe je bila na prevaran način uspostavljena hipoteka kod Eurobanke. Dakle, ista situacija kao što je bila i porodica Maurer. Srećom, tu je banka zbog medijskog pritiska pristala da odustane od prodaje njihovog stana, tako da taj slučaj se srećom završio. Ali to su najčešće situacije. Sad, u ovom trenutku dok mi razgovaramo, moguće je da se tamo neko igra sa vašim stanom ili sa mojim stanom. Znači da prave različite odnose, ugovore sa falsifikovanom dokumentacijom u knjižnici, a da ja ništa o tome ne znam dok mi jednog dana ne zakuca izvršitelj na vrata, i to je onda kasno.
Pomenuli ste i sami zakon o izvršenju i obezbeđenju. Novina u tom zakonu jeste da u najvećem broju slučajeva, koliko je meni poznato, izvršenje ne sprovodi sud, već javni izvršitelj, je li tako? Mm-hmm. Šta to zapravo znači?
Javni izvršitelj, to ime ume da zavara često građane. Javni izvršitelji su privatni preduzetnici sa javnim ovlašćenjima. Dakle, oni nisu državni službenici kao što im ime sugeriše i kao što se sugeriše na grb Republike Srbije koji se nalazi Na njihovom sajtu i na ostalim aktima. I Dakle, ne postoji nikakva, na primjer, ono što je vjerojatno najstrašnije u svemu tome, ne postoji ukoliko javni izvršitelj nešto pogreši, ajde da se najblaže izrazim, kao nekoj od ovih situacija, odnosno potpuno kršenjem čak i propisa po kojima on treba da radi, izbaci ljude na ulicu. Da, u tom slučaju, ako građanin, građanka ikada dokaže da se to desilo godinama kasnije na sudu, naplatit će štetu od privatnog preduzetnika, država nema ništa sa tim. Znači, potpuno je oblast izvršenja 2011. godine praktično privatizovana i ona je prebačena na odnos između tog privatnog preduzetnika koji naplaćuje dugove na procenat, prosto legalizovan utjerivač dugova, i između tog izvršioca i koji je u privatnom odnosu između dužnika i poverioca. To je to. Znači, potpuno je javnost, društvo kao da prosto nema nikakvu ulogu u tome, i to je nešto što nas ne treba da zanima. I to je dovelo do ove situacije u kojoj se nalazimo danas. Nas jednostavno polome kakav je sistem i kako se ponašaju na terenu izvršitelji i policija i svi, to je da javnost tu nema mesta. Da to prosto što neko završava na ulici, to je jedan postupak koji se vodi u našu korist, da bi bila efikasnija naplata, da bi smo imali bolje ocene u Briselu i tako dalje, već šta se sve govori.
Samim tim što je zakon, dakle, taj jedan postupak isklonio sa svetla javnosti, koliko to otvara prostor za razne vrste zloupotreba i mahinacije?
Ogroman prostor, zbog toga i ova eskalacija prevara i činjenica da se mi toliko puno bavimo prevarama, iako kažem da je siromaštvo osnovni problem stanovanja u Srbiji, ali prosto toliko je ubrzano pojednostavljen postao sistem izvršenja i toliko ide, toliko je jednostran i toliko ide samo na ruku izvršiocima i prosto njima omogućava da rade sve, da ostavlja ogroman prostor za prevare i postupak, bilo kakva mogućnost da se žalite je potpuno besmislena. Žalite se komori izvršitelja, koji je sad već postala jedan ozbiljan centar moći koji sada prosto štiti sebe. Znate, to je struktura koja jeste pre više godina nastala u okrilju vladajućih partija, ali ona je danas postala jedna dosta moćna organizacija koja sama može da postavlja uslove. To je jedan otuđen centar moći koji je prosto stvoren time što su tom sloju privatnih preduzetnika data ogromna javna ovlašćenja bez ikakve kontrole.
U slučaju kada neka porodica bude primorana da se iseli, nebitno da li je u pitanju prevara ili je siromaštvo, kakvi su mehanizmi njima na raspolaganju? Koje ono su vrata na koje one mogu da pokucaju?
Ono što mi tražimo jeste da se postupak u potpunosti vrati u sud. Znači, tamo, dakle, to ne znači da sudsko izvršenje nije bilo bez problema. Daleko od toga. Većina onih razloga koje ste malo prenaveli kada je donošen zakon o izvršenju i obezbeđenju, razloga koji ste naveli da se zakon promeni, to je tačno. To su zaista legitimne razlozi. Užasno je bilo sa jedne strane i naplata, a sa druge strane i u slučaju iseljenja naročito romskih porodica u tom periodu pre 2011. godine, nisu sudski izvršitelji bili cvećke u tom smislu, ali postojala je mogućnost, dokle god je postupak pod javnom kontrolom, da se na njega interveniše. U pitanju je postupak u kom je javni interes očigledan, čini mi se. Samo po sebi se razume da je to nešto što bi moralo da bude pod kontrolom suda i da mora da postoji odgovornost, po našem mišljenju, pre svega pravosudne vlasti, za način na koji se izvršenja sprovode. Tako da to je osnovno pitanje. Nama se čini, dokle god se ne vrati izvršenje pod sudsku kontrolu, praktično je nemoguća stvarna kontrola i na kraju krajeva stvarna humanizacija tog procesa i sprečavanje prevara.
Kad smo kod prevara, imamo problem i sa zakonom o obligacionim odnosima, prema kojem je recimo kupoprodajni ugovor bezvredan u odnosu na to da li je novi vlasnik upisan u katastar ili ne. Tako se dešavalo da ljudi kupe stan, imaju kupoprodajni ugovor, ali nisu stigli da se upišu u katastar i da je to bude razlog da sud odluči da ih iseli. Da li ste se sretali sa takvim slučajima?
To je jedan od problema koji su prosto ugrađeni u sistem. Jeste, nažalost, često se događalo i često smo u javnosti imali problem da objašnjavamo situaciju u kojoj je neko na kraju mora da bude izbačen na ulicu iz pukog razloga, po našem mišljenju, iz pukog razloga što se nije uknjižio, ako jeste uredan kupac i uredno je platio stan. Znate, kad izađete sa tako nečim u javnost, onda dobijete odgovor pa komu je kriv ili koji je kriv što se nisu uknjižili, to kao valjda znaš da treba da se uradi, i onda, pa da, okej, ljudi prave greške. Dalje, ne treba zbog toga da budu izbačeni na ulicu i ne treba zbog toga da budu plen prevaranata zato što su nešto propustili da urade u životu. Pritom, naš katastar, svi takođe znamo u kom stanju se ta institucija nalazi. I prosto organizovati sistem na način da je jedna tako problematična institucija postaje sveto pismo i to je jedino što se čita, i kakvi ugovori, kakvi bakrači, ništa, to ne, stanje u katastru i onda zdravo, organizovati sistem na taj način, to je jedan od mehanizama kako ste otvorili prevari širom rata.
Da li porodice koje se iseljavaju iz stanova, koji su prinudno iseljene, da li njima institucije ponude bilo kakav alternativni smeštaj dok sudski ne reše taj problem ili nađu neki svoj smeštaj?
Jedna samohrana majka koja je izbačena iz stana prošlog leta je, zaista nemaju gde da žive. Otišla je u centar za socijalni rad na svojoj opštini i tamo su joj rekli da ne mogu ni na koji način da je pomognu, i rekli su joj, pa kako je moguće toliki godine živjeti u Beogradu, a niste stekli prijatelji kod kojih možete sad da pređete da živite. I to je bio odgovor centra za socijalni rad. I ona im je odgovorila, pa ja nisam birala prijatelje po tome da li imaju stan ili nemaju, i okrenula se i izašla napolje. Trenutno, znači, osoba o kojoj govorimo oslanja se u najvećoj meri na solidarnost prijatelja i okoline, i tako živi već gotovo godinu dana da je prošlo, jednostavno bez ikakve perspektive, znači prosto oslanjena na društvenu i prijateljsku solidarnost.
Da li je inače u svetu praksa da se ljudi koji su siromašni, znači koji ne mogu da plate svoje dugove, da se izbacuju iz svojih domova, odnosno da im se oduzima pravo na stanovanje?
Postoji ta praksa, naravno, ali postoji i socijalna sigurnost da ljudi ne završe u potpunom beskućništvu. Srbija inače u Evropi, prema istraživanju Eurostata, daleko najgora zemlja po dostupnosti stanovanja, po pristupačnosti stanovanja, mislim u smislu cena. Od cena komunalija preko cene bankarskih kredita za kupovne stanova do zakupnine kirije. Kod podstanara, znači po svim pokazateljima smo najgori. Prosto u takvoj situaciji gde to kod nas prelazi 70% od ukupnog prihoda porodice odlazi na različite troškove stanovanja prema Eurostatu. To, i kažem, ali podlačim to nije najgore, to je daleko najgori rezultat u Evropi. Postoje jednocifreni procenti, na primjer, naravno u najrazvijenim zemljama, ali u onim koje se smatraju drastično lošim, kao što su Španija, zbog bankarske krize, Kipar iz nekih svojih razloga, to je tamo i oko 50%. To je grozna razlika u kojoj se mi nalazimo. Tako da te razmere nepristupačnosti stanovanja moraju da se rešavaju na jedan način u kojem sad bi trebalo malo da pomerimo u stranu dobra iskustva razvijenih zemalja i da stvarno analiziramo domaću situaciju i da prosto donesemo neke mere koje ja mislim da bi morale biti veoma drastične.
Slušali ste intervju nedelje sa Ivanom Zlatićem, aktivistom organizacije Združena akcija Krov nad glavom. Razgovor je vodio Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Regionalni komunikacijski događaj Play Media Day 3 održat će se 8. juna u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Više od 30 svjetskih, regionalnih i domaćih predavača govorit će između ostalog o kreativnosti u doba digitalizacije. Jedno od pitanja bit će i kakve su mogućnosti radija izvan klasičnog studija. O programu Play Media Day-a, ali i učesnicima, vrhunskim stručnjacima u oblasti kreativne industrije, Selma Boračić-Mršo razgovara sa direktoricom programa i kreativnom direktoricom Play Teama Dijanom Tepšić.
Evo još 5 dana je ostalo do održavanja regionalnog komunikacijskog događaja Play Media Day 3. Da li je sve spremno i šta će to posjetitelji moći čuti?
Sve je zaista spremno. Radili smo više od pola godine na samim pripremama. Imat ćemo preko 30 svjetskih regionalnih i domaćih predavača i panelista. Također očekuje se više od 500 regionalnih i domaćih posjetilaca, kreativaca, agencija, kompanija, studenata. Zaista jedan sjajan događaj koji Banja Luku bar na jedan dan stavlja nekako u centar regionalne kreativne industrije. Ovogodišnji program, dakle, tu je od IT industrije, medija, digitalnih medija, tradicionalnih medija, aktualnih tema iz oblasti komunikacije, PR-a, marketinga, promocije, dizajna, svega onoga što čini bogatu i lijepu kreativnu industriju koja je zapravo najbrže rastuća industrija nakon IT industrije.
Govorit će se o zanimljivim temama, među brojnim oblicima komunikacije niste izostavili ni radio, iako mnogi smatraju da je njegova uloga pri kraju. Ima li radio šanse u odnosu na internet i društvene mreže?
To je naša prva ljubav i naš prvi posao. Zaista smo stekli divne kontakte vezano za radio na raznim događajima koje smo mi također posjećivali, gdje smo mi nadograđivali svoja znanja. Tako da definitivno potvrđujemo da radio će uvijek opstati, nikada neće izumrijeti, ono će možda promijeniti malo format i pravac, ali u svakom slučaju radio ostaje kao jedan od najvažnijih medija definitivno. Imat ćemo 2 interesantne govornice na temu radija, u pitanju je Maja Raković koja je ujedno i predsjednica udruženja radioemitera Srbije. Ona će nam govoriti kako je zapravo radio pobjedio internet, kako se radio prilagodio i kako napraviti najuspješniji format po mjeri savremenog čovjeka. Također dolazi nam i divna predavačica Goranka Jednak Maksimović koja će imati vrlo interesantnu temu radio na asfaltu i travi, radio kao prijatelj brojnih događaja i festivala. Dakle, radio više nije samo studijski koncept, radio se seli svuda gdje ima dobrih ideja, odličnih ljudi, odličnih događaja, mijenja se format, kako to izgleda sve uz open air događaje, kako uživo emitovati sa događaja. Goranka Jednak Maksimović dolazi nam kao producentkinja RTV Vojvodine Novi Sad. Prošle godine smo imali jedan zanimljiv panel o tradicionalnim i modernim medijima u svjetlu informacionih tehnologija i tu smo nekako došli do zaključka da tradicionalni mediji naravno neće izumrijeti, samo će promijeniti nekako način rada, možda formate u skladu sa današnjim vremenom, sa savremenim čovjekom. Ali evo, radio kao takav definitivno ostaje jedan od najjačih medija, najbržih medija i svakako omiljenih i kod nas na našim prostorima, jer ljudi naravno vole da nekako slušaju i u automobilu i kada nešto rade u kući, nekako radio je uvijek njihov prijatelj. Tako da je radio neizostavna tema i na ovogodišnjem Play Media Dayu.
Još jedna od tema koja je poprilično aktualna među tinejdžerima i mladima jeste gaming industrija. Koliko je ova oblast razvijena u BiH?
Pa sada sve više imamo srećom talentovanih ljudi u Bosni i Hercegovini i u regionu koji imaju priliku da idu na razna svjetska takmičenja. Nećete vjerovati, ali tu se potpisuju ogromni ugovori, gotovo kao sa fudbalskim igračima. I evo, mi pokušavamo na našim prostorima da podignemo svijest o tome, da srušimo neke brojne stereotipe, da to nisu samo momci i djevojke koji kao ne rade ništa i sjede za računarom i tamo nešto tipkaju i igraju se. Oni imaju priliku naravno da zarade veliki novac, da proputuju svijet, da potpišu ugovore sa raznim brendovima. Tako da evo, gaming industrija je nešto što se velikom brzinom razvija i evo, trenutne brojke i trendove ćemo saznati upravo na Play Media Dayu od Stefana Wunderkida Đokića koji je pokrenuo svoju Kuvo agenciju koja se bavi samo gaming industrijom, koji organizuje regionalne i domaća takmičenja i čiji igrači naravno potpisuju sjajne ugovore i idu u svijet i to je jedna industrija koja je zaista onako impozantna, a evo koje smo mi upravo dali pažnju na našem događaju.
Također u okviru ovogodišnjeg programa ugostit ćete i poznate influencere. Ko su oni, Dijana, i kako se uopće postaje influencer?
Influencer je danas definitivno postalo zanimanje. To su ljudi nekako od uticaja, to su javne ličnosti koji su neke svoje dotadašnje poslove potpuno promijenili. Da li su bili TV lica, da li su bili sportisti, da li su bili novinari. Oni su jednostavno iskoristili šansu rancu internet prostora omogućili nekako da stvore sebi moć, da imaju jednu ogromnu, da kažemo, vojsku fanova, i to su naravno i brendovi i kreativne agencije prepoznale. I sada ti ljudi imaju potpuno novi posao, ili rade paralelno sa starim poslovima, ili su potpuno se preorijentisali da izaberu influence marketing, odnosno biti influencer kao zanimanje. Mi smo pozvali trenutno najuticajnije i najpopularnije regionalne influencere, to su Branislava Antović iz Beograda, Erna Saljević iz Sarajeva, Milan Vučićević, bivši sportista, ničim izazvan iz Beograda, Nataša Gardašević, koja je u nekoliko mjeseci postala ogroman boom, stekla ogromnu popularnost na internetu, ona nam dolazi iz Podgorice, i Petra Mamić iz Bjelovara. Dakle, njih možete potražiti na društvenim mrežama. To su zaista sjajni ljudi koji imaju odlične rezultate, sarađuju sa brojnim brendovima i naravno na taj način zarađuju novac. Tako da evo, čućemo njihovu priču od trnja do zvijezda, na putu do uspjeha, i kako je zapravo biti influencer, kakvi su izazovi, mane, prednosti i šta im je ta popularnost donijela, kakve zapravo benefite.
Kako ocjenjujete i u kojoj mjeri Bosna i Hercegovina prati razvoj modernih tehnologija s obzirom na sva ograničenja s kojima su mladi ovdje izloženi?
Bosna i Hercegovina definitivno prati trendove i ta posjeduje vrhunske stručnjake i zaista sjajne kapacitete i potencijale. Srećom, sada uz pomoć interneta vi možete i kao freelancer i kao student ili studentkinja poslati neki svoj rad i naravno zarađivati novac, bilo da je to na američkom, britanskom, evropskom tržištu. Dakle, nema granica, prosto nema granica ukoliko ste vi voljni da radite na sebi svaki dan, da se dodatno edukujete. Nije dovoljno samo završiti fakultet, dakle morate svakodnevno upijati nova znanja i trendove. I kažem da upravo mi možemo parirati svijetu, zaista možemo, ali evo, svaki dan treba raditi na sebi, a kreativna industrija mislimo da ima najviše potencijala nakon IT industrije, i tu ima jako mnogo radnih mjesta koje su još uvijek neiskorištena. Evo, naravno, i mi nekako iz prakse znamo da možda je velika potraga za montažerima, snimateljima, ljudima koji rade animacije, dizajnerima. Dakle, sve su to neka zanimanja koja definitivno imaju perspektivu i svakako da se znanja svakodnevno mogu nadograđivati i da vi možete biti talentovani i za više poslova, bez obzira ako ste, na primjer, završili novinarstvo i komunikologiju i nešto slično, vi se dalje možete usmjeravati da li je to u svijet copywritinga, marketinga, evo, influence marketinga. Svakim danom se trendovi mijenjaju, ljudi koji prate društvene mreže sami znaju da, evo, na mjesečnom nivou vi imate razne novosti koje trebamo da pratimo. E sad, svako od nas koliko je spreman da radi na sebi i da nekako uhvati, zaista mislim da možemo.
Vaši posjetioci također će moći uživati uz odličnu muziku. Ko gostuje ove godine, možemo li to najaviti?
Ove godine smo odabrali jedan sjajan beogradski bend, u pitanju je Sizip bend, koji će imati sjajan nastup. After party počinje u 21 sat. Oni nam dolaze iz Beograda, trenutno haraju beogradskom scenom, ali i regionalnom scenom. Mi smo imali prilike da gledamo njihov nastup uživo i prosto se zaljubili u tu neku energiju koja onako pršti. Njih je 5 članova u bendu, od beatboxera, neodoljivog saksofona, gitara, odličnog vokala. Momci su jako harizmatični na sceni, prave zaista odličnu atmosferu i poznati su kao mashup band. Dakle, prosto ćete se iznenaditi ako čujete nekakav stari evergreen hit u kombinaciji sa Michael Jacksonom, Brunom Marsom i nekim vodećim svjetskim zvijezdama koji su trenutno aktuelni na top listama. Oni to sve tako nekako upakuju da naprave zaista odličan party, tako da će to biti nezaboravan provod, vjerujemo.
Sa direktoricom programa Play Media Day 3 Dijanom Tepšić razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.